estás en Esperanto.
Refoje de amo kaj la mar.
Iu lingvo, la homaro, Esperanto, la homaro.
Estas alveninta la koro por aŭdi la infanon plorantan.
Triple Z 93.3 FM.
3 zo 92.3 FOMO.
Estas la unua horo, lundo la ocan de julio 2013, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de niaj kunlaborantoj.
Francisca?
Marcel.
Kiuj prezentos al vi kelkaj gravaj artikolojn kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ, Francisco?
Do, mi trovis charman rakonton de Julian Modest en literatura foiro numero 262, kaj ĝia titolo estas Nevidebla knabo. Kaj ankaŭ en Sen naciulo estas klarigita la fundamenta ideo malanta la invito alla internazia conferenzo en pri homai raitoi en Filipino.
Yes. Kai vi, Marcel?
Mi enconducas discuton inter ni tri pri la temo culturo en Esperanto.
Yes.
Kami anco prenas parton en
yes.
Tiu knabo.
Kai mi electis du legajoin explor proiecto per lingua justezo serĉas kun laboranton de Laszlo Silvasi kai el monato kien la franca skribis Garban Makai ankaŭ belajn kantojn la unua estas mi estas de compact disco, tion neniam vidis mi, Jacques Lepour cantos, kai de persone compact disco, Lisa Pentras Bildon, kai printempo Blue Jeansa Blanca Nocto, kai la lasta canto estas de Patrick Occitiano compact disco, Suda Stazio. Do ni auscultu la canton, mi estas compact disco, tion nenia vidis min.
Mi venis heimen en vespere, poste d'enqueto de vin. Cevallan trovis en la stal, cae mi ne conis gin. Metti al petis de lezin, ciu en la stal. Ci vestan locchis en scropulan stata mia ceval. Stupicis iam via ocul, vedrinkis tro da vin. Stas nur bovin por la melcad, cin donis la patrin. Mi factum strangan conis ec, stultulain cun premi. Sed selon sur iu melco best, veniam vidis mi. Mi venis heimen en la noct, post trinceto de vin. Felse chapon vidis ce la hoct, vine reconis gin. Miti al petis de lezin, chi un nova model? De chapo pendas tie ci, anstata un mia chapel. Stopicis iam via ocul, vidrinkis tro da vin. Stas nur mal nova casserol, gin prontis la avin. Mi factum strangan conis mem, et capon decimi, sed casserole nur el felt, neniam vidis mi. La posta nocton en la dom, post trinceto de vin, Sur ses pieds, couchis pantalon, mitui rimarquis jean, miti alpetis de lezin, qui es pantalon, chiti et couchas sur la sedge, un statumi a calson. Stopicis iam via ocul, vidrinkis tro da vin, gi estas nur en nigra chifon, gin lasis naivarin, mi factum strangan conis iet, ec homen cun mani, sen ipun zipon sur chifon, neniam vidis mi. Alvenis mi en frumaten, post drinkado de vin, kai vidis capon sur cousen, gine similis min, miti alpetis de lezin, qui ustas tiu knab, jen kiu kuŝas en la lit, ne ŝagnas mia cap. Stopicis iam via ocul, vidrinkis tro da vin, gi estas nur dica melon, gin portis la onklin, mi vidis or medalon pro, sperten agronomi, sed iam lip haron sur melon, neniam vidis mi.
Tio esis la canto de Jacques Le Puil, el la compact disco Mi Estas, tion neniam vidis mi. Ja, ecz drinkulo, oni ne tion facile povas trompi, ĉu?
Giuste, giuste.
Do post tio ni aŭskultos la rakonton de Julian Modest, nevidebla knabo, el la revuo Literatura Foiro numero 262. Jen la rakonto.
Nevidebla knabo. Mi sidis en la parko, ĝuis la molan oktobran sunon, cae vi quasau mi estis en miracla mondo. La brancioi cae folioi de olda jugnanda arbo clinis sin super mia capo, kiel verda birda flugilo. Antau mi rugis cae flavis autunai floroi, similai ai etai sunoi au flametoi, kiui brilis. Sur la aleoi cun infan veturiloi, promenis iunae patrinoi, cio ridetis al siae idoi en la veturiloi. Shainis al mi, che estis tre silente, ne audigis la ciutaga bruo, la infanae crioi, la automobiloi, la siblo de la bremsoi, cio ordinare alflugas de la proxima soceo. Mi sidis do droninte en miai pensoi, cae subite antau mi aperis knabo. Mi ne vidis de kie li venis, ciu hazarde li ne eliris el sub la benco. La knabo silente staris, antau mi cae rigardis min esploreme. Mi shainigis che ne marcas lin cae daurigis rigardi la iunae patrinoin, ciui tranquile, senzorge promenadis en la parco. Ili estis vestitai en buncolorai autunai roboi, cae similis al belegai nigroharai cae blondharai feinoi. La neconata knabo daure senmove staris antau mi, tio comencis inciti min, cae iom colere mi arrigardis lin. Eble li estis sep au ociara, sur habis verdan pantalonon cae cemison, ie rugiae quadratoi. Liai haroi estis blondai, kiel helianto, cae liai oculoi bluai kiel globetoi, plenai ie infanas civolemo. Mi ne eltenis, sed antau ol ecparoli lin, la knabo min demandis.
Signoro, ĉu vi vidas min?
Cion mi attendis, sed ne similan strangan demandon, mi arrigardis lin, pli attente. Yes, mi vidis lin, sed kion signifas lia demando? La knabo gentile ripetis la demandon.
Signoro, ĉu vi vidas min?
Compreneble.
respondis mi iom colere. Kaj ĉu vi vidas min?
Yes, tre bone.
Kaj?
Sed mi ŝatus demandi, ĉu vi vidas min?
Yes, perfekte. Jen, vi estas sepa ok jara. Eble vi estas alta 1 metron kaj 10 centimetrojn. Vi surhavas verdan pantalonon kaj ĉemizon je ruĝaj kvadratoj. Vi estas blonda kaj viaj okuloj estas bluaj.
Yes, do, vi vere vidas min.
Li turnis sin por foriri, sed mi haltigis lin.
Tial vi demandis min, ĉu mi vidas vin. Ĉu vi ne vidas bone?
Mi bone vidas. Vi estas maljuna viro, blankhara, vestita en griskolora kostumo kun pluvombrelo, kvankam estis varme, kaj verŝajne ne pluvos. Kaj vi surhavas rondĉapelon. Sed ŝajnas al mi, ke foje mi estas ne videbla. La homoj min ne vidas. Tial mi demandis vin, ĉu vi vidas min?
Ho, tio ne eblas, miris mi.
Verŝajne ĉi tiu knabo havis neordinaran fantazion, aŭ eble li ne estis tute sana.
Jes, oni ne vidas min. Ca mi jam estas certa pri tio. Exemple, mi revenas de la lernejo, eniras heimen. Paĉjo sidas anta la komputilo. Mi diras al li, bonan tagon. Sed li ne rimarkas min, kaj ne aŭdas min. Vespere, panjo kuiras. Mi eniras la kuirejon kaj demandas ŝin, ĉu ŝi aĉetis por mi lernolibron pri angla lingvo. Sed ŝi parolas telefone kun sia kolegino kaj ne vidas min, nek aŭdas min. Antaŭ 2 monatoj mi konstatis, ke vere de tempo al tempo mi estas nevidebla. En la lernejo mi levas manon por respondi al la demando de la instruistino. Sed ankaŭ ŝi ne vidas min, kaj ekzamenas alian knabon aŭ knabinon. Hieraŭ vespere, paŝjo deziris diri ion sekretan al panjo, sed ne rimarkis, ke ankaŭ mi estis en la ĉambro, kaj iom mallaŭte diris: mi devas subaĉeti la estron, por ke li komisiu, ke mi konstruu la novan ponton. Mi ne komprenis, pri kio temis. Sed mi comprenis che Pascio diris ion secretan. Ci semaine mi desiris convincigi che mi vere estas nevidebla. Mi eniris vendeion, prenis cioccoladon, cae tranquille eliris ne paginte gin. Neniu min vidis au rimarkis. Veronica, estas la plei bella knabino en mia classo. Ŝi havas hararon longan kiel akvofalon, kaj ŝiaj okuloj estas ĉokoladkoloraj. Ŝia dorsosako estas bela, blua kaj moderna. Dum la paŭzo mi proksimiĝis al ŝi kaj kisis ŝin. Mi opiniis, ke ŝi koleros al mi, ke ŝi eĉ ekploros. Sed ŝi nur ruĝiĝis kiel pomo. Verŝajne ancau sci ne rimarcis min. Yes, certe, de tempo al tempo mi estas ne videbla. Mi ne cias, ciu tio estas bona au ne. Foie mi desiras paroli cun Pascio au Panio, sed ili ne vidas min, cae ne rimarcas che mi estas apud ili. Hiera, Panio ploris, cae mi demandis sin cial, cae cial si estas trista. Sed ŝi ne aŭdis kaj ne vidis min. Mi diris al Paĉjo, ke Veronika estas la plej bela knabino en nia klaso, sed ankaŭ li ne aŭdis kaj ne vidis min. Li sidis antaŭ la komputilo kaj strabis al la ekrano.
La knabo ekridetis, kaj al mi ŝajnis, ke mi vidis la plej tristan knaban rideton. Mi desiris demandi lin pri lia nomo kaj kie li loĝas, sed li ekiris kaj mi nur eksentis lian James sopiron.
Yes, bedaŭrinde estas la vero por multaj infanoj, ĉu ne? Ke patroj ne havas tempon por ĝi.
Yes. Do ni legos esplorprojekto pri lingva justeco serĉas kunlaboranton de Laszlo Silvasi. La fondaĵo Esperantic Studies Foundation ESOFO kune kun la instituto pri publika ekonomio de la Universitato Humboldt de Berlino, la instituto pri anglaj studoj de la Universitato de Lepsiko kaj la departemento de germanaj studoj de la Universitato Sofia de Tokio serĉas kunlaboranton por esplorprojekto pri internacia taksado de lingva justeco, lingva demokratio kaj lingvaj rajtoj. La kandidato devos pretigi raporton kie senhavo estas profunda komentita bibliografio de la faka literaturo pri la konceptoj de lingva justeco, lingva demokratio kaj pri la sociaj praktikaj kaj ekonomiaj aspektoj de lingvaj rajtoj. Aparte grave estas klarigi la implicojn de tiuj konceptoj por lingva politiko kaj planado. Priskribo de la plej gravaj kolektoj aŭ sistemoj de indikiloj por taksi, prijuĝi lingvajn politikojn aŭ kolektoj de nelingvaj indikiloj, kiuj tamen tuŝas aŭ rilatas al lingvoj. Priskribo de la plej gravaj datumbazoj aŭ ekentoj pri lingvaj kono kaj uzado. La kandidato havu magistra diplomon pri politika filozofio, politikaj sciencoj, ekonomio aŭ sociolingvistiko aŭ estas financa siajn studojn en unu de tiuj kampoj. Kandidatecoj de doktorstudentoj estas aparte bonvenaj. La kandidato devas tre bone regi la anglan lingvon. Kono de aliaj lingvoj estas tre valora, prefere almenaŭ unu inter Esperanto, la franca, la germana, la itala, la hispana, la japana aŭ rusa. La kandidato laboras sub la gvido de scienca komitato, kiu respondecas pri la projekto. La membroj de la komitato estas doktoro Michel Gazzola, gvidanto, profesoro Renato Corsetti, profesoro Mark Fetes, profesoro Sabine Fiedler, profesoro Goro Christoph Kimura, profesoro Bengt Arne Wikström. La candidato devas sendi retposte sian vivo prescribon maximume 2 pagioin, letteron de motivaggio maximume 1 pagion, cae preferible 1 publicazoin antau dimancio la 25 de augusto de 2013. La laboru comencigios en septembro 2013 inter mesa taxado ocasos je la ec comenzo de novembro. La candidato sendu la finan raporton antau la 15 de januaro en 2014. La collaboranto ricevos malnetan compenson de 3.000 usonai dolaroi. Contactoi cae informoi doctoru Michel Gazzola, Gazzola helico hu streceto berlin punto do e. To estas bona ideo, ču vere?
No, oni besonas ion tre clera. Kai mi surprizicis ke ili ne inclusivis la araban kien lingvon,
ne, kai hispana.
Yes, ili mensis la hispanan, sed la araban ne.
Ne, multaj da homoj parolas arabe.
Yes, juste.
Yes. Do ni auscultu la canton de persone compact disco Lisa pentras bildoin. Ni audis la canton Cielo.
De persone?
De persone,
la compact disco, sed estas?
Yes, estas io metamixaggio.
Yeah, ne gravas. Do, Marcel, kio estas la culturo esperantista?
Mi enconducas tiun discuton pri la temo de culturo en Esperanto. Ja, kelkaj esperantistoj asertas ke Esperanto jam estas kulturlingvo. Kaj pluraj asertas ke Esperanto devas havi sian propran kulturon. En la diskuto kiel ĉiam mi asertas negative al ambaŭ opinioj. La mi praktike ne ekzistas Esperanto kulturo. Oni ne povas nomi kulturo la infanecan uzon de vortoj kiaj ĝis la korifeo, krokodili kaj etoso kaj tiel plu, nek la ĉiujarajn kongresojn, nek la turisman uzon, nek la malaltnivelon de la plejparto de la originala Esperanto-literaturo. Kaj oni povas apenaŭ nomi kulturo la malmultajn originalajn Esperanto-kantojn. Kaj mi opinias, ke ni neke devas havi specialan Esperantan kulturon. Esperanto celas inter alia traduki la etnajn kulturojn de ĉiuj popoloj al ĉiuj popoloj. Kaj se ĝi havus sian propran kulturon, ĝi ne povus fari tion, aŭ tre malfacile. Ĝi estus nur kultura konkuranto, simple aldonante ekstran, plejparte nekonatan kulturon al la jam multegaj ekzistantaj. Pro tio mi trovas la kreadon de speciale Esperanto-kulturo negativa ago contrau la neutralai Esperanto-celoi. Do kion pensas pri tio, ci, Francisca?
Do mi ne vere povas tute sam opinii kiel vi. Ĉar mi pensas ke pro tio ke la esperantistoj regule estas kune, tio en si mem kreas kulturon, estas ritoj por vi la kongreso, mi supozas ke vi parolas pri la universala kongreso, por vi tio ne estas afero de kulturo, por mi jes, ĉar la kongreso ĉiam havas en la programo similajn erojn, do estas same kiel rito, kaj oni ankaŭ havas la flagojn, la himnojn kaj tiel plu, kaj oni devas konduti sin en certa maniero. Kompreneble mi estas satano, kaj laŭ mi tio estas parto de la kulturo, ke oni ne consideru la aliaj homoj kiel anglo aŭ kiel koreo aŭ io ajn, sed kiel simple homo, kaj tio plej gravas. Kaj kompreneble oni havas kulturon kiun oni akiris pro la loko kie oni naskiĝis, pro la loko kie oni vivis poste, kaj ili aldoniĝas unu al la alia kaj eĉ iom modifias la personojn. Mi memoras ekzemple, kiam mi revenis al Francujo post 10 jaroj da vivo en Nord-Afriko, la homoj ne vere sentis min kiel francan, same kiel ili, ĉar mi evoluis ne en la sama maniero, kaj mi ne travivis la samajn eventojn kiel ili. Do la fakto, ke oni renkontiĝas, nepre kreas iun kulturon. Kaj ankaŭ vi diris, ke estas malmulte da kantoj en Esperanto, originale verkitajn en Esperanto. Mi tute ne samopinias. Estas amaso da kantoj je ĉiuj stiloj, kiuj estas en Esperanto.
Sed mi celis nur la kantojn kiun mi trovas valoraj kiel kulturaĵoj, sed eĉ se ciui tiui afero ciuin si mensiis, et set estus, cio mi contestas, et se estus culturo, esperanto culturo, en tiu caso ni creus culturon por popolo ciu esas la esperantistoi, cae tiu limigus la culturon ca la celoin de Esperanto nur al tiu malgranda gruppo, dum Esperanto por mi estas por ciui homoi en la mondo, ne por unu clico ciu eble havus sian propran culturon cae ne parolas por la resto de la mondo, di estus nur apartatio. Cion si pensas pri tio, Laszlo?
Mi pensas che Esperanto lingvo estas internacia lingvo, don nivas paroli same, eble quelcae aliae landoe da homoi havas differenzo io mette da pronunciado kai accento kai la culturo estas la culturo en la lando en euro lando en Europa kai Asia kai Sud Americo la da culturo estas diversa kai Esperanto devas esti la sama, ĉu vere?
Mi pensas che chi ambidiras che la facto che on i parola spri esperantista culturo limigas la esperanton la omin ne tio estas tutte nature che chi am gruppo da homoi estas cune pro sia propria deveno sia propria culturo ili creas cune ion novan quiu evoluas cun ili, cae quiu estas tute malfermita alla tuta mondo, same ciel vi desiras che gi estu.
Deutio, in tiu caso, anca la angla lingua povus funccii tiel, ciel disvastiganto de la angla lingua por la tuta mondo.
Do, fakte, yes, vi povas vidi che la facto che oni trudas la anglan en multai partoi de la lando, en multai landoi, certe changis la culturon de tiui homoi. Exemple, nun tempe en Francujo oni ne plu parolas pri la naskiĝ dat reveno, sen oni diras birthday, happy birthday, kaj kantas la... Mi pensas ke ĉie en la mondo oni kantas happy birthday
yes.
to you, ĉu ne? Kaj ankaŭ ĉiuj nun surmetas jeansojn, kaj oni havas tiun restoracion pri rapida manĝaĵo kiu certe devenas kiu envenis la landon kune kun la lingvo.
Sed en tiu caso temas pri unu kulturo influata de aliaj kulturoj.
Yes.
En tiu caso Esperanto estus havus kulturon kiun kreas aŭ almenaŭ influas aliaj kulturoj.
Do mi ne vidas tion same kiel vi generale. Mi vidas tion je individuo. Do ciu individuo kiu estas esperantisto kaj kiu ĉeestis esperantistajn aranĝojn, renkontis esperantojn, vojaĝis por renkonti esperantistojn, tio certe ŝanĝis la kulturan sintenon de tiu individuo.
Do mia kulturo ŝanĝis pro tio, mia aŭstralia kulturo ŝanĝiĝis pro tio, ke mi vojaĝis multe en eksterlando, vi pensas?
Absolute, se vi komparas
se
vi komparas vian sintenon, vian manieron vidi la mondon al tiu de homo, kiu ekzemple mi konis unu junulo tiel, kiam la edzino, anta la geedziĝo, demandis ke ili iru al Egiptujo por la miel monato. Kai li diris, ne, mi neniam estis for de Victorio, mi ne povas iri tiom for. Kai finfine li acceptis iri al Kvinslando. Do, pro tio, lia sinteno pri la mondo, lia maniero trakti la aliajn homojn kaj tel plu. Por mi tio estas la kulturo. Tute ne estas la sama kiel tiu de homo kiu havas pli da kontaktoj kun aliaj kulturoj, kun aliaj homoj.
Mi ne nomas tion kulturon. Mi havas mian propran nederlandan kulturon post quindec jaroi, dum kiui mi loges en Australio, ca mi ne havas australian culturon, nec esperantan culturon, dum me occupicis pri esperanto dum octec jaroi.
Eble, ec de la comenzo, oni devus defini kion vi comprenas, kiam vi diras culturo. Eble, tio esas la jrosilo.
Yes, do, ni auscultu la canton de Printempo Blue Jeans, la compact disco Blanca Nocto. Yen la Blanca Nocto. mi audis la canton de Printempo Blue Jeans, a compact disco Blanca Nocto.
Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
If you want info on sponsorship and donations, check out our website, www.3zzz.com.au. We have podcasts, programs, program guides, and all the latest info on all things 3ZZZ. Visit www.3zzz.com.au.
Do post you anonso, ni ciu kial ocasas la conferenzo pri homai raitoi en Filipino. La clarigoin estas publicigitai en sen naziulo, gine havas numeron do. Presidento Benigno Simeon Noinoi Aquino, la tria, la filo de ex-presidentino Cori Aquino, cae de Benigno Aquino, quiu estis mordita de la dictatoro Marcos, estas nun presidanto por du iaroi. Dum lia regado, la culpuloi pri malobservoi de hom raitoi, faritai dum la estrado de lia antaulo, presidento Gloria Macapagal Arroyo, neniam estas punitai. Ni male vidas novan plimultigion de politicae murdoi, malaperigoi cae aliae malobservoi de homai raitoi contra sen culpai civitanoi. Sub Aquino, la Filipina homraita organizo Carapatan documentis gis la 30 de octobro 2012 iam 129 politicae murdoin, 20 malaperoin, 72 casoin de torturado, 467 contrau legiain arrestoin, cae pli ol 30.000 victimoin de devigatai evacuadoi en camparai villagioi. Laula de tumoi montrigas che la nombro de malobservoi de la homai raitoi crescadas. Organizoi por hom raitoi diras che tio estas causita de la contra-ribela plano o plan Bayanihan de la registaro de Aquino. En 1986, ocasis explodo de optimismo relate al changioi. La popola potenso, nome insurrexio contra la dictaturo de presidente Marcos, estis pronita de sopiro al politica cae economia democratio. Bedaurinde, la acra mal egalezzo en la socio-economia potenso ne changigis, cae la situazio de amara misero cae politica supremo dauras. Vera agricultura reformo, economia disvolvo cae socia justezo restas revo por la plei parto de la loggiantaro. Pro la daura malricezzo cae sen agrezzo, pli grandigianta sen laborezzo, la nesufficiae a ec tute mancantai socialai servoi, socia malcontentezzo cae agitado estas constanta fenomeno en la Filipinoi. El la hom raita monitoro evidentigas che homoi, quiui curage laboras po hom raitoi, protectado de la viv medio, socioeconomiae pli bonigoi, verae democratio cae pazzo, estas la celo de la malobservoi de la homai cae civitanae raitoi, culpuloi ne estas punatai, regas culturo de sen punezzo. Giuste, kiel sub Marcos, exterlandanoi ne estas indulgataj. La itala pastro Fausto Tentorio, kiu dividis sian duonan vivon kun mizeraj senagraj kampuloj kaj indiĝenaj popoloj, estis murdita la 17 de oktobro 2011. Li starigis alfabetigajn kursojn kaj sanprogramojn kaj estris 8 instituciojn por dumtaga helpo al indiĝenaj popoloj kaj kampuloj en norda Cotobato. Li estis tre amata de ili pro sia sincera kaj ne ŝajnigata solidareco kun ilia afero. La loka komunumo suspektas, ke li estis murdita pro sia rezisto kontraŭ la minado. La 3 de julio, Wilhelm Gertmann estis pafmortigita. Li dediĉis sin al la rajtoj de la kampara loĝantaro. Raito pri agro, educo, sansorgo, secura viv medio, caic partopreno en la decido povo. La lastain gvar jaroin, Wilhelm estis directoro de Ale Bayan, organizo por crisa helpo ce catastrofoi. Li batalis cun la malricciai campuloi contra la progressanta minado cae arbo hacado, quiu defectas la viv medion. La polizo supposas rabomurdon. Locai organizoi conjectas politican motivon. Ci lasta estas la firma convinco de la familio cae amicoi de Wilhelm. Tamen, neniu ain supremo rompos la sindedicion de la loggiantaro. Ili laborados por justa cae daura pazzo en la lando. Ili cias che ili ne estas solai en tio. Ili apelacias al siai exterlandai amicoi cae la exterlandai samlandanoi por subteni la laboron por vera democratio cae justa pazzo. Ili invitas ciuin partopreni en la internazia conferenzo pri homai raitoi cae pazzo en la Filipinoi cae active partopreni en la daurigo cae plivastigo de la internazia hom raita campagno. Do, mi espero che multai homoi ci estos.
Oh, yes.
Cai che tio faros differenzon.
Do, el monato, kia la Franca, kia mi estis lerneiano, la Franca estis la plei granda, grava fremda lingvo instruata en la lando, kia mi tiam logis. En mia lerneio, tre malmultai studis la germanan, cai neniu lernis la hispanan. La Franca giuis altan prestigion kiel la lingvo de diplomatio de la Internacia Poŝtunio kaj de aliaj internaciaj instancoj. Ĝi estis rigardata kiel perilo de eŭropa civilizacio kaj kulturo. Homoj edukitaj kaj mondanaj kutimis ormani ni sian lingvon per francaj vortoj kaj frazoj. Mi aludas al tempo longe antaŭ la fondiĝo de Eŭropa Unio, kiam en la malgranda insula nacio, kie mi vivas, oni malofte renkontis eksterlandanojn. La malmultaj, kiuj vizitis nin, estis usonanoj aŭ, se ili devenis de la Eŭropa ĉeflando, franclingvanoj. La resto de la mondo apenaŭ ekzistis por insulanoj, sed lastatempe ĉio ŝanĝiĝis. Ĉi tiu lando estis invadata de amasoj da fremduloj. La plej aŭdata lingvo sur la stratoj de niaj urboj estas la pola. Poloj traviĝis ĉie, en busoj kaj trajnoj. Busoi cae trainoi cae aliloce usantoi de posttelefonoi parolas pole au mal pli ofte litove, latve au russe. Hispanae studentoi cae turistoi svarmas cae babilas en la cefurbo cae al babelo aldonigas la vocioi de italae cae germanae visitantoi. La Franca audigas precipe nur kiam rugbea teamo el Francujo ludas ĉi tie, kai gia adeptoi venas por apogi sian samlandanoin. Alie oni havas la impreso ke tiu eleganta idiomo malaperis kiel la latina kai la klasika greka. Iam mi deĵoris kiel volontulo en foiro de edukaj organizaĵoj en la ĉefurbo. Grupo de ni parolantoj de Esperanto postenis ĉe budo, kie ni provis informi la publikon pri la produktika valoro de la zamenhofa lingvo. Inter la homoj, kiuj vizitis nian budon, estis du junaj francinoj. Iom skeptike ili faris kelkajn demandoj pri niaj motivoj, kaj mi respondis, ke unu el niaj celoj estas la protekto de endanĝerigintaj lingvoj per la uzado de internacia lingvo, nome Esperanto. Mi aldonis, ke eĉ la granda franca lingvo estas minacata pro la universaligio de la angla. La virinoj moketis mian aserton, kai insistis ke la statuso de ilia lingvo estas sekura. Ekde tiam, ŝajnas al mi, ke la grandegaj ŝanĝoj en la hodiaŭa modo, kai precipe en Eŭropo, montras ke tiuj francinoj trompis sin, multege da anglaj vortoj kai frazoj eniris la paroladon kai eldonitaj tekstoj de la francoj, kai estas evidente, ke iom post iom en naciaj kaj internaciaj rondoj la angla pli kaj pli anstataŭas ne nur la francan, sed ankaŭ la alian nacian lingvon. La grava angla filozofo Bernard Russell asertas en sia verko The Scientific Outlook, la scienza perspektivo, ke en la estonteco la internacia lingvo estos aŭ Esperanto, au pigina angla. Actualae disvolvigioi indicas che la plei versaina optio estos la dua. Iu bastarda mond angla jargono tutte ne la linguaggio de Shakespeare iam disvastigias danke alla electronicae communiciloi, cio do estos la sorto de la Franza, cion da idiomoi restos en la mondo. Oni attendas respondon, la perspectivo de unu cultura mondo estas cosmaro, ne utopio, scribis Garvan Mackay.
Yes, facte, gi daure estas la lingvo de la post officeio. Sed,
sed nur de tio.
Yes, sed se vi rimarkis, antaue, ciam vi volis sendi leteron per aviadilo, vi gluis tiun
dungado
gluajon,
yes.
Kai estis scribite par avion,
yes.
Kai poste oni havis par avion kai airmail,
aha.
la ambaŭ,
yes.
Kai nun par avion malaperis kai estas nur email, do
Airmail. Par avion estis scribita tre malgrandaj literoj nevideblaj.
Ĉu?
Yes, rigardo eble estas minecerta.
Dependas de la lando, sed tio montras que estis evoluo favore al la angla, quancam lau la legioi nenio changicis.
Sed poste quinde jaroi oni nur legos la cinan...
Yes, do ili devas tui comensi, porque oni estu alcutimiginta.
Mi estas forta esperantisto, speciale pro tio che mi timas che miai che ne poi devos tiu lerni kai paroli la cina lingvo.
Oh, se li comensas nune, ne estos problemo.
Yes, do ni preskaŭ atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarkojn, proponojn aŭ kritiko, bonvolu kontakti interrete www.esperanto.helico.gmail.com. Vi povas aŭskulti la programon por unu semajno www.www.www.www.com.au. au archive www.melbourne.org.au per posto Radio 3 ZOZOZO Esperanto Programo PO Box Letter Questo 1106 Collingwood Victoria 3066. Gis la reaudo de Milaslo.
Gis reaudo de Francisca.
Gis reaudo de Marcel.
Mi finos la programon cum canto Patrick Occipiano cantos Suda Stazio.
En su stazio la maten estas de longa nocto cien por homo y fiu y en charren de radici post un moment maristo in trafas bomas ven en traino y prove tur turment cae plura ulo y orudal y en forir acerta y pri revent en su stazio ecte lungis lundos varmas en abund Dupio ieno coro funde tra passanta hominum. Gapata la moralu cun frasoi de colora bunt. Sed ne videblas l'arma gute in superanta cor profond. Bella ragazza, mi dai Venezia e l'amore. Tu signorita, Andalusia e l'amor. Bello citano, la camaga e l'esfamor. La tramontano, a il garo di Lucot. E il sustassio la forir, io mi rimigia sul martir. Falsa il rideto e cai respiri mi giasion con sopir. Cai ti e la saluta dir transigias all'am desir. L'am rompigias in sopir pola rimis con senelir. E il sustazio mai acciarmen lo cul bril dei unular. Sed estas nur bris una crada in polizzana artista regar. Un venastie ama par, senza ma voi cai vagonar. Cai divida in pagne locai, a non sopri la buona cai. Ah ah. Bella ragazza, mi dai Venezia e l'amore. Tu signorita, Andalusia e l'amore. La camaga del sambor, la tramontana, hai le garanti nucor. En su stazio ciulan, accentas cum mis comprenant. Lic tu convidas la imag, el sagge sola voyagiant. Caioni vidas eriga, mal frum por la traina stant. Caiendi si cia votar, audigias mal esperastant. Bella ragazza, mi dai Venezia e l'amore, tu signorita, Andalusia e l'amore. Vero citano, la camaga e l'esfambor, la tramontana.